На сайті Хмарочоса кожного дня можна переглянути рівень чистоти повітря за даними, які нам надає Лунмісто. Сьогодні повітря в місті, а точніше в районах, де встановлені датчики, чисте. Показник 25 AQI.
Але так відбувається не завжди. І доволі часто індекс чистоти повітря показує помірно забруднений рівень. Також кілька років поспіль регулярно в Києві з'являється таке явище, як смог, коли на вулицю виходити просто небезпечно. Останній рік про це почали дуже багато говорити, але жодні рішення на рівні міста ще не прийняли.
Вітаємо! З вами подкаст «Процес» від засновників Хмарочоса,
головного редактора Тараса Кайдана
і видавця Юлії Салій. І ми говоримо про ключові проблеми Києва, про які ми пишемо останні 7 років, але нічого не змінюється, а ми продовжуємо писати і говорити. І все це нагадує кавкянський процес. І сьогодні ми будемо говорити про забруднення повітря.
Гостею подкасту є експертка з питань промислового забруднення Центру екологічних ініціатив «Екодія» Марина Ратушна. Марина, добрий день.
Добрий день.
Який взагалі механізм забруднення повітря? Про які гази, частинки йдеться і чим вони шкідливі для здоров'я людини?
Перше, що б хотіла сказати, мабуть, що про джерела забруднення повітря. Я думаю, з цього варто почати, а далі ми вже будемо говорити, як це впливає.
Про механізм.
Окей. Так, про механізм.
Добре.
Є два основні джерела забруднення повітря в Україні. Це пересувні і стаціонарні джерела. Стаціонарні – це промисловість, а пересувні джерела – це, відповідно, автотранспорт. І якщо по Україні у відсотках на промисловість припадає там близько 65%, а на автотранспорт 35%, то в Києві це зовсім інша ситуація. За офіційними даними, це близько 90% всього забруднення саме від автотранспорту. І через це ми можемо постійно спостерігати підвищення таких концентрації забруднюючих речовин, як діоксид азоту, діоксид сірки, формальдегіду, а також твердих часток. Як це впливає на наше з вами здоров'я? Найбільш небезпечним є, як ви вже сказали, це тверді частки ТЧ-10 і ТЧ-2,5. Ці цифри говорять про їх розмір. ТЧ-2,5 – це до 2,5 мікрон, і ТЧ-10 – до 10. Їх небезпека в тому, що вони дуже дрібні, і коли ми дихаємо, ми їх не відчуваємо, вони можуть проникати до нашої кровоносної системи, впливати на, провокувати серцево-судинні захворювання, захворювання легень, а також ментальні хвороби, тому що небагато людей про це знають, що ці тверді частки також через кровоносну систему можуть потрапляти до нашого мозку. От, і викликати певні негативні явища. І щодо взагалі смертності від хвороб, спричинених забрудненням повітря, то Україна посідає 5-те місце у Європі, і це 126 людей на 100 тисяч населення. Близько 50 тисяч кожного року українців, українок помирає саме від хвороб, спричинених забрудненням повітря. Тому ось така невтішна статистика, але я думаю, може буде людям цікаво почути, які країни нас випереджають по цьому показнику. Це, наприклад, Грузія.
А чому саме Грузія?
Грузія, ну, до прикладу, є в Грузії місто Руставі. Воно невеличке, але в ньому зосереджено там близько 20 заводів промислових. І через це там підвищений рівень забруднення повітря саме від промисловості. І, наприклад, Грузія в минулому році відреагувала на це. І вони розробили і впроваджують плани поліпшення якості повітря і прогнозують, що там через певний період смертність зменшиться.
Можливо, ви знаєте, цікаво, як взагалі довго чи як потрібно дихати таким брудним повітрям, щоб були з'явилися ось ці наслідки? Чи, можливо, є якийсь показник критичний? Яка кількість часток при потраплянні в організм вже є небезпечною? Чи можна це якось регулювати чи відслідкувати?
Ну, по-перше, виміряти те, скільки ви вдихнули цих часток, неможливо. От, і якщо ми з вами дивимося там на індекс якості повітря з будь-якого джерела, то ми можемо бачити цей ось зараз цей небезпечний рівень, тому там варто залишитись вдома, пити більше води і таке інше. Як сьогодні вже сказали, да, рівень був 25 чи 24, це безпечний зелений рівень, можна гуляти. А взагалі повітря називають невидимим вбивцею, і, ну, тобто не можна так от один раз вдихнути велику концентрацію забруднених речовин і там щось одночасно станеться. Це все впливає руками на нас, і особливо небезпечно це для дітей, а також людей літнього віку, наприклад, діти, які там до 5 років дихають таким забрудненим повітрям, потім в дорослому житті є певні наслідки щодо функціонування легень або ризику захворіти там на певні хвороби.
А от ми згадали вже індекс якості повітря, його можна спостерігати через недержавні датчики. Наскільки їм можна довіряти, наскільки вони точні, тому що щодо цього от в суспільстві, чи там принаймні в Києві, немає якогось консенсусу, от, які будуть поради від вас, чи довіряти?
Так, це гарне питання, тому що завжди, ну, воно виникає, і цікаво знати, яка ж насправді якість повітря. Давайте почнемо з тих державних станцій, які зараз функціонують в Києві. Перше, це мережа станцій, яка була сформована там близько десь в 70-80-х роках, і таких стаціонарних станцій в Києві є 16. Яка різниця, да, в тому, що вони вимірюють і вимірює громадський моніторинг або альтернативний. Перше, це що проби беруться вручну і десь 3-4 рази на добу це робиться. Тобто не автоматично і не постійно. І ми не можемо бачити дані в режимі реального часу. Наприклад, перед тим, як виходимо з дому або там на прогулянку йдемо. У неділю або державні свята ці проби не беруться. І ми не можемо знати, яка якість повітря. Але Київ вже встановив два автоматизованих пости. Це на вулиці Вербицького і Харківському шосе. Вони здійснюють моніторинг в режимі реального часу, і на сайті міської адміністрації можна знайти цю мапу і дивитись там постійно, який зараз стан з повітрям. Але недолік в тому, що їх тільки дві, і якось так об'єктивно сказати, яка якість повітря є, ну, може, тільки в тому місці, в той час, а отак от загально по Києву, то ні. Якщо говорити, наприклад, про альтернативну мережу Loon.ua, так, Loon.Місто, справа в тому, що там здійснюється вимірювання твердих часток, про яких ми говорили, ТЧ-2,5, ТЧ-10, і на основі цих вимірювань встановлюється індекс якості повітря на даний момент. Ці дві станції моніторингу, які Київ встановив, автоматичні і нові, вони є перші дуже коштовні, одна коштує близько 20 мільйонів гривень, і вони вимірюють не тільки тверді частки, але ще, наприклад, там діоксид сірки, діоксид азоту, формальдегід, приземний озон. Все це дуже важливо, оскільки перелік цих забруднюючих речовин і їх вимірювання відповідає там міжнародній директиві і тому українському законодавству, яке це регламентує. Є ще, наприклад, Save EcoBot, так, це телеграм-бот, який теж можна зайти і постійно дивитися якість повітря, і так само вимірюється пил. І ще також є така альтернативна мережа, як EcoCity. Але ще плюс їх в тому, що можна, я не знаю, як щодо Луну, але, наприклад, до Save EcoBot або EcoCity можна звернутися і придбати датчик такий, він встановити в себе там на балконі або на будинку, якщо це приватний будинок, і бачити от свою точку на мапі. Наприклад, у Save EcoBot вони акумулюють всі дані з цих трьох мереж, можна заходити в режимі реального часу, бачити показники зі всіх датчиків. Для цього треба Ну, звичайно, придбати близько там 1,5-2 тисячі такий датчик коштує.
Гривень.
Да, гривень. Мати інтернет для того, щоб передавати дані. Ну, і, звичайно, розетку, щоб включити цей датчик. І цікаво ще те, що можна буде дістати дані, наприклад, за той період, коли функціонує датчик. Якщо він там був 2 роки, вам цікаво подивитися, як у вас змінюється якість повітря, можна витягати ці дані і дивитися.
А ось ви говорите, що датчики, які встановив Лун місто, чи там Save EcoBot, в порівнянні з тими датчиками, які встановило місто, муніципалітет, вони показують меншу кількість, аналізуючи, показують меншу кількість часток. Да?
Показників.
Показників, так. Угу. І от цікаво, наскільки тоді релевантними є ось показники цих датчиків. Якщо, наприклад, нам датчик Лун місто говорить, що повітря чисте, то ми можемо довіряти цій інформації, чи все ж таки, звісно, було б бажано, щоб більш комплексна була інформація від датчика?
Я думаю, що цю інформацію обов'язково треба брати до уваги, тому що ці 2 станції, ну, як я вже сказала, нам не показують картину. Ми ж, наприклад, я постійно слідкую за якістю повітря, і є ще такий рейтинг IQ Air, про який завжди говорять там в період туману, там, що от там Київ посідає 1, 2, 3 місце в світі. І IQ Air, вони беруть за основу тільки тверді частки. Але я була на заходах з представниками муніципалітету, вони звертались, за їх словами, до IQ Air і питали, як вони вимірюють якість повітря, і, значить, знову ж таки, за словами представників муніципалітету, відповіді вони не отримали, але постійно говорять про те, що IQ Air продає якесь обладнання для очищення повітря, ну, типу натякаючи, що може бути там необ'єктивна оцінка.
А повертаючись до теми транспорту, угу. Минулого року Мінекології назвали основні причини забруднення повітря в Києві, і це, як і ви зазначили, цією причиною була названа транспорт, а не великі підприємства, як Дарницька ТЕЦ чи завод «Енергія». Як, на вашу думку, як правильно взагалі визначити, хто є найбільшим забрудником? На що звертається увага?
Ну, коли кажуть, що 90% – це транспорт, то як це може визначити Мінекологія?
Угу. Ну, я думаю, що Мінекологія в першу чергу звертає увагу на офіційні джерела, угу. Там, де публікує там на сайті статистики, скільки викидів, як я вже сказала, від стаціональних, пересувних джерел. Але Київ, як і інші великі міста, мають розвивати цю мережу моніторингу, то ми матимемо більш там чіткі вже цифри, тому що все це буде вимірюватися постійно, і можна буде вже точно стверджувати, що повітря ось таке. Тому я думаю, що варто довіряти тим цифрам, які наразі говорить там влада, да, і ми можемо навіть співставити це з рівнем автомобілізації Києва. Ось, наприклад, у 2020 році він встановив там 400 авто на 1000 населення. Але якщо це порівняти з 2015 роком, то це було там 200 з чимось авто на 1000 населення. Тобто ми бачимо, що це в 2 рази збільшився цей показник. Відповідно, і всі ці забруднюючі речовини так само, ну, не можна констатувати, що вони в 2 рази збільшуються, але якщо слідкувати за якістю повітря навіть за мережею тих постів, які були встановлені там давно, то постійно фіксується там в 3-4 рази перевищення того ж діоксиду азоту, діоксиду сірки. Ось. І, ну, якби факти говорять самі про себе.
Я ще, мабуть, додам, що крім того, що збільшується кількість автомобілів, в Києві ще надзвичайно високий рівень щоденного використання автомобіля для поїздок на роботу. Тому що в тих багатьох країнах Європи рівень володіння авто набагато вищий, ніж в Україні, але містяни використовують авто переважно для поїздок за місто. В той час, як в Києві найвищий відсоток використовують авто для щоденного ком'юту на роботу і назад.
Я навіть можу сказати, який відсоток. 88%. Да, в цих випадках використовується авто. А якщо, ну, можна говорити про там чистоту авто, про євростандарт, але в тому числі грає роль, як використовується, наскільки часто ці авто використовуються, це дуже важливий показник.
Ну і от з точки зору якості повітря, логічно було б стимулювати зменшення саме користування автомобілями, тому що там купівлю, в принципі, ну, за умови відкритого ринку, да, неможливо особливо контролювати, хоча у нас довгий час це робили через там мито і так далі. І ось як можна стимулювати обмеження саме користування автомобілем, щоб менше їздили в центр? Це якось, можливо, пов'язано з громадським транспортом, може, і з чимось іще? Тобто, які інструменти це можуть бути?
Так, звичайно, в першу чергу це зручний прямолінійний громадський транспорт. Якщо говорити, наприклад, там про інші країни і міста в них, я думаю, що багато хто чув про Лондон і про зону низьких викидів. Там вони починали в 2008 році, і там ця зона низьких викидів була однієї площі, потім вона збільшувалась, і якби там зрозуміли, що це працює. Ми думаємо, що, можливо, перше, що треба зробити, це там збільшити плату за паркування. Вже це відбулося, але, ну, невідомо, як це спрацює, це має певний час працювати. Єдине, що я можу сказати, що коли це точно спрацює, це те, що має бути заповнене не більше, ніж 80% паркомісць. Це буде означати, що оплата за паркування є, ну, достатньо високою, да, щоб не користуватися цим авто в центрі міста. Далі вже можна буде говорити про якісь обмеження, там, на прикладі Лондону, але важливо, знову ж таки, повертаючись про громадський транспорт, говорити про те, що, наприклад, там електронний квиток єдиний, який було б зручно користуватися, це те, що ти там пересів з одного виду транспорту на інший, не купуючи додатковий квиток. Звісно, в умовах, які наразі є, це незручно, тому що там можна в заторах довго стояти і дія цього квитка закінчиться, але тут теж інший фактор грає роль, такий як там смуги громадського транспорту, що має камери фіксуватися порушення на цих смугах громадського транспорту, щоб приватні авто десь там його не блокували, ці смуги. Також міська електричка. Тобто це такий комплексний підхід. Іноді мене колись питали, а якщо засадити там весь Київ деревами або зеленню, чи допоможе це покращити якість повітря? Так, певний там відсоток є, що це допоможе, але це вплив вже на наслідок. Та? А якщо у нас є причина транспорту, то в першу чергу треба на причину впливати.
Ну, да, і плюс проблема в дорогах. Якщо весь час буде збільшуватись кількість автівок і не буде спадати користування, то дерева буде просто нема де садити, тому що треба тоді ж розширювати дороги, щоб туди влізли всі авто.
Одне з одним пов'язане.
Да, тобто екологічні проблеми дуже пов'язані в великому місті з транспортними, і одне без одного не може.
Я, знаєте, що ще хотіла сказати? Може, ми піднімемо тему зміни клімату? Це теж воно дуже пов'язано з забрудненням повітря. Ну, трошечки, просто про пилові бурі. Дуже актуально було в цьому році,
да. В минулому.
І лісові пожежі теж, пару слів я б хотіла сказати, якщо можна.
Да, давайте тоді поговоримо про пилові бурі. Я пам'ятаю, і минулого року, і позаминулого вперше з цим стикнулася в Києві.
Ну, так, як 5 років тому вперше був смог, і для всіх це було якимось подивом. Хоча це наслідок теж певної політики, так, і з пиловими бурями теж.
Ну, так, про пилові бурі будемо, да? Ну, через зміну клімату, я думаю, що багато хто спостерігав у 20-му. Взагалі, 20-й рік був такий, ну, не тільки з пандемією пов'язаний, що це для нас було нове, але якщо пригадати весну 20-го року, то це багато масштабних лісових пожеж і в Чорнобильській зоні, і Житомирська область, Луганщина, і якщо ми говоримо про забруднення повітря, воно є актуальними там не тільки ось тут, якщо у нас тут є джерело там певне, але ще й розноситься це. Може там на сотні кілометрів розноситися забруднення. Ми це з вами спостерігали, коли була масштабна лісова пожежа у Житомирській області. Всі ці продукти горіння відчувалися в Києві. Але ще й після цього була пилова буря. Це було спричинене змінами клімату, особливо тим, що зима 2019-2020 була дуже така посушлива, якщо можна так сказати. Було мало опадів, і через це ми спостерігали таке явище. Але пилова буря вже повторилася в цьому році. За офіційною версією це було принесено з Астрахані, але ще цікаво, що за місяць до цього, наприклад, в Китаї вже там 3 чи 5 разів спостерігались пилові бурі, тобто це явище вже стає більш розповсюджене, але що ще цікавого, що ми навіть бачили так ці частинки, але, наприклад, датчики Лунмісто і Сейвекоботу, вони не фіксували там підвищення забруднення повітря. Це говорить про те, що ці часточки, які були там концентровані в пиловій бурі, вони є більшими за розміром, і через це вони не підпадали під ці ТЧ-2,5 і ТЧ-10. От, тому по датчикам не було видно цього забруднення.
Ще ми багато говорили про автомобілі, і ось цікаво, а якщо прибрати з міста автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння і замінити їх електромобілями? Це ми знаємо, що точно не вирішить, да, проблеми з заторами, з парковкою і так далі. Тобто такі виключно транспортні. А от як до екологічних проблем? Чи електромобілі є рішенням в цьому випадку?
Я думаю, що не треба ще забувати про такий фактор, що тертя шин теж може забруднювати повітря. І, ну, тобто не можна говорити, що прям забруднення буде нульове. Але тут треба теж комплексно розглядати, тому що тут ще й використання енергетики, так, буде більше. І я би ще хотіла сказати пару слів про енергетику. В цьому році було свіже дослідження аналітичного центру «Ембер», і вони дослідили викиди від українських ТЕЦ. Бурштинська ТЕЦ є лідером серед викидів в Європі по пилу. І якщо ми говоримо ще про Київ, я би хотіла нагадати про Терепільську ТЕЦ, яка знаходиться в 45 кілометрах від Києва. Це
в Українці, да, яка?
Да. І вона, наприклад, у Європі на 3-му місці по викидам пилу. Mm-hmm. І справа в тому, що вона не в Києві, але всі цей пил, він розноситься на сотні кілометрів, і це проблема там не тільки тієї місцевості, і навіть не тільки Києва, хоча це сюди доходить, але й всієї України. Да, тому що більшість, взагалі 34% споживання електроенергії покривають саме 20 ТЕЦ, які не обладнані сіркоочищенням, а також не на всіх справні пилові фільтри, і тому ми маємо ось таку ситуацію. Працюють вони на вугіллі, і всі ми цим дихаємо, і в першу чергу платимо своїм здоров'ям, на жаль.
Тобто в Україні електромобілі найближчі роки будуть заряджатись від вугілля?
Фактично так.
Тобто Тесла їздить на вугілля в Україні.
Це цікаво. Да. Я ніколи не, ну, таку паралель прям не проводила.
Ну,
да. Клас.
Да. Вже зовсім не стосується якості повітря в Києві, але Бурштинська ТЕС, вона ж не під'єднана до української енергомережі. Ага. Є енергоострів Бурштинський, і ця ТЕС працює виключно на експорт енергії в Євросоюз.
А, ну, тобто енергія,
можливо,
йде
виражено
в Євросоюз,
да,
а ми лише дихаємо.
А ми лише дихаємо, да, залишками.
Да, лідером, причому,
да,
по,
да,
викидам.
Да.
І цікаво, що до топ-10 по викидам пилу, топ-10 європейських, так, забруднювачів, 8 наших ТЕС входить.
А тоді ще таке питання. От на твою думку, що потрібно зробити в Києві якнайшвидше, щоб зменшити вплив на довкілля від авто?
Я би повторилася, те, чому сьогодні говорили про розвиток громадського транспорту, про використання велосипедів і мікромобільності, це там моноколеса, самокати. Але, може, таку трошки нудну для слухачів штуку розкажу, що всі великі міста, в тому числі і Київ, і області, мають розробити державні програми моніторингу якості повітря і плани поліпшення якості повітря. Тобто це такі стратегічні документи. Перший, який визначає там проєктування мережі станцій моніторингу, що ось тут буде постмоніторингу в майбутньому, там тут, тут і тут. А другий документ – це вже заходи. Тобто не може бути, що ми сьогодні вирішили, о, давайте там, не знаю, ось тут перекриємо вулицю, а завтра щось нове зробимо. Це все прописується там на певний період часу, якщо не помиляюсь, на 5 років, і можна всі ці речі враховувати. Знову ж таки, забруднення повітря – це комплексний, на нього впливає різний комплекс факторів, в тому числі, як і на зменшення. Але в першу чергу, так, це громадський транспорт. І не можу не сказати про те, що він має бути екологічний. А також зменшення авто, да, в першу чергу, як я вже сказала, це плата за паркування. Далі вже можна говорити про обмеження, якісь в'їзду в центр. Обов'язково це мережа станції моніторингу, вона має рости, щоб ми з вами бачили чіткі цифри, і ми їм вірили, а не говорили, що тут, ну, тут щось не те, може неправильно щось працює, да, як там постійно хтось на когось перекидає ці дані. От, я думаю, що це найголовніше, що треба зробити, тому що покращити якість повітря в Києві.
І якщо говорити про екологічний громадський транспорт, то, мабуть, можна виділити, що це трамваї, тролейбуси.
Да.
Вони, правда, теж їздять від вугілля.
Ні, ну тут, якщо так говорити, то ну, відмовитись від вугілля можна переходити на відновлювані джерела енергетики. Це трошки інша тема, але зараз у нас ситуація така, да, як я вже сказала.
Ще є от така думка, що загалом повітря в Києві чисте, а ми можемо спостерігати, значить, оцей неприємний запах чи смог тільки коли навколо Києва пожежі. І ось тут питання виникає, наскільки оце горіння торф'яників чи підпалювання трави в селах, наскільки воно впливає на довкілля, ну, на якість повітря в Києві. І чи дійсно це є аж таким важливим фактором саме от для смогу, для неприємного запаху горілого і так далі?
Угу. Ну, зазвичай такий період спостерігається там весною і осінню. Це такі сезонні явища, да? Як я кажу, вже традиційно кожної весни і осені ми говоримо про спалення листя, наскільки це небезпечно і для здоров'я, і для екосистем. Не можу не сказати, що це ніяким чином не впливає на якість повітря, але говорити, що це основний чинник забруднення повітря – ні. Справа в тому, що осінню дуже часто, кожної осені спостерігається явище туману, і це таке природне явище, під час якого всі забруднюючі речовини, які є в повітрі, вони не розсіюються. Чи в першу чергу через те, що немає вітру, висока вологість, може бути там підвищена температура або явище інверсії, коли там різко було тепло і стало холодно, і різні шари атмосфери з різною температурою. І всі забруднюючі речовини від авто, від торф'яників, там, від якогось спалення листя в приватних секторах, від промисловості, все воно концентрується. І тому ми спостерігаємо таке явище. Пожежі, саме підпали там сухої трави і листя можуть провокувати. Ці підпали є неконтрольованими і виникають от саме лісові пожежі. І знову ж таки, якщо згадати 2020 рік, то дуже суттєво були підвищені штрафи саме через наслідки таких підпалів. Ми робили запити до Державної екологічної інспекції, щоб зрозуміти, чи спрацювали ці штрафи. ну, там, якщо я не помиляюсь, десь біля 3000 гривень за спалення листя. І ми взяли цифри з 19-го року, 20-го і 21-го. І поки що там попередньо можу сказати, що так, саме підвищення штрафів спрацювало. Єдине, що ми маємо дані тільки за півроку, 21-го, але ну, подивимося, що буде восени, але це працює. Єдине, що можу сказати, що не тільки штрафи працюють, але ще і розказувати людям, чому це небезпечно, які там речовини виділяються при спалюванні листя, що можна з цим листям робити, це теж дуже важлива ця просвітницька робота. А торф'яники, вони можуть тліти там місяцями, і люди можуть відчувати так ось вплив цього горіння на собі.
Восени, коли ми друкуємо новини чи статті про смог в місті, в коментарях дуже часто починається суперечка – це туман чи смог? І зараз ми можемо відповісти, що це туман разом зі смогом.
Якщо б не було туману, то не було б цієї концентрації. Да? Просто погода сприяє цьому. Туман разом з смогом. Ну, да. Є навіть наукові дослідження, які говорять про те, про цифри, що концентрація забруднюючих речовин у повітрі під час туману збільшується на такий відсоток від 30 там, до 110 в порівнянні до тієї концентрації, яка була до туману. От. Але плюс в тому, що туман проходить, да, і концентрація забруднюючих речовин зменшується, але мені здається, що важливо, що треба робити місцевій владі, муніципалітету Києва, це попереджати населення. Тобто, зазвичай, вже коли ми маємо цей страшний смайлік в Loon.ua, да, в цьому чатіку, в Телеграмі, ми реагуємо, о, рівень забруднення повітря високий, або там починає громадськість про це говорити, ЗМІ, і підіймається оця хвиля. Але я думаю, що ці погодні явища можна прогнозувати і попереджати населення про те, що має бути ось така-то погода, вона буде сприяти тому, що буде високий рівень забруднення повітря, що може зробити кожен, наприклад, в ці дні не користуватись своїм приватним авто. Це буде внесок кожного в те, щоб покращити якість повітря.
І логічно, щоб цим займалося саме місто, муніципалітет, допомагало містянам орієнтуватися в екологічній ситуації, несло якусь відповідальність за здоров'я жителів Києва. А зараз ми спостерігаємо, що навпаки цим переймається більше бізнес, ніж місто.
Ну так, да, і громадські організації профільного спрямування, і ЗМІ. Да. Хоча КМДА має свій потужний медіаресурс, і якби вона спрямовувала це дійсно на інформування населення заздалегідь, це було б досить ефективно. Дякую, Марино. На цьому ми завершуємо. З вами був подкаст «Процес» від журналу «Хмарочос». Слухайте нас в наступних випусках.
Дякую.
Дякую.